Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, ktorá bola v aule Pavla VI. Vo Vatikáne a v rámci ktorej Svätý Otec hovoril o listoch Svätého Pavla.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Martin Kramer.
Vatikán. Aula Pavla VI. Vo Vatikáne sa aj dnes zaplnila tisíckami veriacich pútnikov, ktorí si prišli vypočuť katechézu Svätého Otca počas jeho pravidelnej stredajšej generálnej audiencie. Dnes na ňu prišlo aj niekoľko oficiálnych predstaviteľov štátov. Medzi nimi aj minister spravodlivosti Českej republiky Jiří Pospíšil, primátor mesta Kita štátu Mali Ibrahima Dabo, sekretár talianských pútnikov Paolo Angelino spolu so zástupcami spútnických miest Svatými a z Lourdes. Okrem nich boli na dnešnej audiencii aj cirkusanti z cirkusu Circo Mediano, ktorí sa Svätému Otcovi predstavili krátkým žonglerským vystúpením. Vráťme sa však dnešnej katechéze, v ktorej Svätý Otec po minulotýžňovej téme Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa vrátil k rozprávaniu o Svätom Pavlovi, konkrétne sa zameral na jeho dva listy Timotejovi a list Týtovi. Písmo a tradícia sú ako pevný Boží základ pre život cirkvi a ťažisko jeho poslania je v privádzaní všetkých ľudí k poznaniu Božej spásonosnej pravdy, povedal Svätý Otec a pokračoval.
Le lettere indirizzate a questi due pastori occupano un posto tutto particolare.
Listy adresované týmto dvom pastierom majú v Novom zákone mimoriadne miesto. Väčšina exegetov sa dnes domnieva, že tieto listy neboli napísané samotným svätým Pavlom, ale svoj pôvod majú v škole svätého Pavla a predstavujú jeho odkaz pre novú generáciu. Možno obsahujú aj úryvok textu napísaný alebo slová vyslovené samotným apoštolom. Napríklad, niektoré slová druhého listu Timotejovi sa javia byť tak autentické, že nemôžu pochádzať odinakiaľ než zo srdca a z úst apoštola. Je isté, že situácia vo vnútri cirkvi, ktorú môžeme vnímať pri čítaní týchto dvoch listov, je odlišná od situácie hlavných rokov Pavlovho života. On sám sa teraz v retrospektíve definuje ako hlásateľ a apoštol, učiteľ pohanov vo viere a v pravde. Predstavuje sa ako ten, ktorý dosiahol milosrdenstvo. Pretože Ježiš Kristus, tak píše, na ňom ako na prvom ukázal všetku zhovievavosť, ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život. Je teda podstatné, že na Pavlovi, prenasledovateľovi kresťanov, ktorý sa obrátil v prítomnosti vzkrieseného Krista, sa ukazuje veľkodušnosť Pána a povzbudenie pre nás, aby sme dôverovali a nebáli sa veriť v milosrdenstvo Pána, ktoré napriek našej malosti dokáže urobiť veľké veci. Mimo obdobia hlavných rokov Pavlovho života sa nachádzajú aj kultúrne kontexty, ktoré sú tu predstavené. Naznačuje sa tu objavenie celkom mylných a falošných náuk, ako napríklad takých, ktoré hlásali, že manželstvo nie je dobré. Vidíme, ako veľmi súčasná je táto obava, pretože aj dnes sa niekedy Sväté písmo číta ako objekt historického skúmania a nie ako slovo Ducha Svätého, v ktorom môžeme počuť hlas samotného Pána a spoznať jeho prítomnosť v dejinách. Mohli by sme povedať, že v tomto stručnom výpočte chýb, ktorý nachádzame v daných troch listoch, vidno stopy neskoršieho chybného učenia, ktoré je známe pod pojmom gnosticizmus.
Svätý Otec pokračoval vysvetlením, že na mylné doktríny listy odpovedajú dvomi argumentmi. Na prvom mieste hovoria o potrebe duchovného čítania Svätého písma, teda čítania takým spôsobom, ktorý písmo chápe ako inšpirovaný text pochádzajúci od Svätého Ducha, ktorý nás učí, ako dosiahnuť spásu. Po druhé je poukázané na depozitum, paratéke, slovo, ktorým sa označuje tradícia apoštolskej viery, ktorú treba uchovávať s pomocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Toto depozitum je kritériom vernosti ohlasovania evanjelia. V ďalšej časti Svätý Otec poukázal na učenie apoštolských listov o pravde ako synonyme viery, ktorej má byť cirkev oporou.
Celkovo je dobre vidno, že kresťanská komunita sa vytvára vo veľmi jasných črtách, sledujúc identitu, ktorá je nielen vzdialená od nesprávnych interpretácií, ale predovšetkým potvrdzuje svoje zakotvenie v základných bodoch viery, ktorá je tu synonymom pravdy. Vo viere sa objavuje podstatná pravda o tom, kto sme my, kto je Boh a ako máme žiť. A táto pravda, pravda viery, je v cirkvi definovaná ako stĺp a opora. V každom prípade zostáva otvorenou komunitou, ktorá sa modlí za všetkých ľudí každého stavu a hodnosti, aby dosiahli poznanie pravdy. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a spoznali pravdu, pretože Kristus Ježiš vydal seba samého ako výkupné za všetkých. Teda zmysel pre univerzalitu, aj keď komunity sú ešte malé, je v týchto listoch silný a rozhodujúci. Okrem toho táto kresťanská komunita nikoho nepotupuje a prejavuje všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. Toto je prvá dôležitá súčasť daných listov. Univerzálnosť a viera ako pravda, ako kľúč pre čítanie Svätého písma, Starého zákona. Tak sa určuje jednota ohlasovania, písma a jednej živej viery, otvorenej pre všetkých, svedčiacej o láske Boha ku všetkým.
Viva aperta per tutti e testimone dell'amore di Dio per tutti.
Ďalšou typickou súčasťou týchto listov je ich úvaha o služobnej štruktúre cirkvi. Sú to práve tieto listy, ktoré poprvýkrát predstavujú trojité rozdelenie – biskupy, presbyteri a diakoni. Je v nich tiež možné sledovať splynutie dvoch rozdielnych štruktúr a tak aj stanovenie definitívnej podoby ministéria cirkvi. Tieto tri listy, ako dodal Svätý Otec, už nie sú adresované spoločenstvu, ale osobám – Timotejovi a Týtovi, ktorí na jednej strane vystupujú ako biskupy, na druhej strane nastupujú na miesto apoštola.
Napokon je dôležité všimnúť si, že v týchto listoch cirkev chápe seba samú v termínoch veľmi ľudských, v prirovnaní k domu a rodine. Predovšetkým v prvom liste Timotejovi nachádzame veľmi podrobné inštrukcie o biskupovi. Musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť. Nie pijan ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý ani chamtivý. Musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Nemá to byť novoobrátenec, aby nespišnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo. Treba si všimnúť predovšetkým postoj k učeniu, ktorého ozvenu nachádzame aj v ďalších pasážach, a tiež jednu zvláštnu osobnú danosť, ktorou je otcovstvo. Biskup je v skutočnosti považovaný za otca kresťanskej komunity. Napokon myšlienka cirkvi ako Božieho domu nachádza svoje korene už v Starom zákone. Je znovu formulovaná v liste Hebrejom a tiež na iných miestach čítame, že všetci kresťania už nie sú viac cudzincami ani prišelcami, ale spoluobčanmi svätých a patria do Božej rodiny.
Pred záverečným pozdravom talianským pútnikom zablahoželal Svätý Otec novému patriarchovi Moskvy a celého Ruska. Potom sa dotkol témy jednoty a v tejto súvislosti hovoril o svojom rozhodnutí spred niekoľkých dní, keď zrušil exkomunikáciu štyroch biskupov Bratstva Svätého Pia X. Ako povedal, k tomuto činu sa odhodlal potom, čo biskupy opakovane prejavovali skutočný smútok zo situácie, v ktorej sa ocitli. Verím, že po tomto mojom geste bude nasledovať záujem z ich strany robiť potrebné kroky k realizovaniu plnej jednoty s cirkvou, dokazujúc tak skutočnú vernosť a skutočné uznanie autority Svätého Otca, ako aj druhého Vatikánskeho koncilu. Následne si Svätý Otec zaspomínal na zážitky zo svojej návštevy v koncentračnom tábore Auschwitz, v ktorom, ako povedal, pri krviprelievaní zomreli milióny Židov, nevinných obetí slepej rasovej a náboženskej nenávisti.
La violenza fatta contro uno solo essere umano è violenza contro tutti. Nessun uomo è un'isola.
Násilie páchané na jedinom človeku je násilím páchaným na všetkých ľuďoch. Nik nie je ostrovom sám pre seba, povedal básnik. Len namáhavá cesta počúvania, dialógu, lásky a odpustenia vedie národy, kultúry a náboženstva sveta k želanému cieľu bratstva a pokoja v pravde. Už žiadne násilie ponižujúce dôstojnosť človeka.
E della pace nella verità. Mai più la violenza umili la dignità dell'uomo.
Svätý Otec tiež počas audiencie požehnal oltárny obraz, ktorý poputuje do baziliky arménskych katolíkov Jeruzalema. Na audiencii sa dnes zúčastnila aj delegácia z Českej republiky, ako sme už spomínali, na čelo s ministrom spravodlivosti Jiřím Pospíšilom, ktorá svätému otcovi odovzdala list a dar pri príležitosti aktuálneho predsedníctva Česka v Európskej únii. List adresoval svätému otcovi český premiér Mirek Topolánek. Darom je kópia mimoriadne vzácnej modlitebnej knihy princa Rohana, nazývaného Hore Principii de Rohan, teda liturgická kniha hodín princa Rohana. Originál je uložený v Národnej knižnici v Prahe a pochádza z 15. storočia. Kópiu vydalo v roku 2008 vydavateľstvo Archa 90. Na záver udelil Benedikt XVI. Všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum Deus quae in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Metropolita Kiril je novým patriarchom Ruskej pravoslavnej cirkvi. Uvádza sa v komuniké Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Po včerajšej voľbe sa tak patriarchom Moskvy a celého Ruska stal doterajší metropolita Smolenska a Kaliningradu a zároveň predseda úradu vonkajších cirkevných vzťahov Moskovského patriarchátu.
Ako sa ďalej uvádza v komuniké, rada sa teší z nového patriarchu, s ktorým už mnohé roky udržiava priateľské vzťahy a ktorý sa so Svätým Otcom stretol krátko po jeho zvolení za metropolitu v apríli roku 2005, ako aj na spoločných stretnutiach v máji 2006 a decembri 2007. V závere komuniké je vyjadrená dôvera, že sa v ceste zbližovania bude pokračovať aj napriek ťažkostiam a vytvorí sa spolupráca v sociálnej a kultúrnej oblasti.
Svätý Otec dnes pri tejto príležitosti poslal novému patriarchovi Ruskej pravoslávnej cirkvi aj blahoželanie v telegrame, v ktorom sa píše: Prajem vám silu a radosť z naplňania najväčšej úlohy, ktorá leží pred vami. Svätý Otec nového patriarchu Moskvy ubezpečil o svojich modlitbách. Ďalej sa v telegrame píše:
Obraciam sa na Boha, aby vám udelil hojnosť múdrosti rozpoznávať jeho vôľu, zotrvať v službe lásky ľuďom, ktorí sú zverení vášmu patriarchálnemu vedeniu a podporovať ich k vernosti evanjeliu a najväčším tradíciám Ruskej pravoslávnej cirkvi. Nech Všemohúci tiež žehná vaše úsilie podporovať dialog medzi pravoslávnymi cirkvami a tiež naplno rozvíjať dialog medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
Pápež Benedikt XVI. Zároveň patriarchu ubezpečil, že katolícka cirkev chce spolupracovať s Ruskou pravoslávnou cirkvou na jasnejšom svedectve kresťanského posolstva a hodnotách, ktoré môžu udržiavať dnešný svet v jednote na ceste pokoja, spravodlivosti a láskavej starostlivosti o tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. Nigéria. Medzináboženská rada Nigérie v spolupráci s nigerijským denníkom pripravila špeciálny program zameraný proti násiliu, v ktorom sa obracia na mladých kresťanov a moslimov. Jeho cieľom je hlavne podporovať dialog medzi mladými Nigeríčanmi. Ako sa o novej iniciatíve vyjadril arcibiskup mesta Abuja a zároveň predseda Asociácie kresťanských cirkví v Nigérii, kardinál John Onyekan, na mladých sa obracia, pretože nové generácie sú citlivejšie k týmto prípadom a medzináboženským krízam.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami výzvou Svätého Otca modliť sa k Pánovi a k Svätému Pavlovi, aby sme sa aj my, ako kresťania, mohli vo vzťahu k spoločnosti, v ktorej žijeme, čoraz viac volať členmi Božej rodiny. A tiež za to, aby pastieri cirkvi mali čoraz viac otcovských citov, tých jemných aj tých silných, pre budovanie domu Božieho, komunity a cirkvi.
Na dnes vám teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.